Eu creo que desto, si algo positivo ten, é que, bueno, ten que nos valer para aprender a ser máis solidarios, máis cuidadosos e, bueno, de valorar máis tamén o que temos. E que, cando se fan os orzamentos das institucións, ben sexa do goberno autonómico, ben sexa do goberno de España ou dos concellos ou todo eso, non hai que mirar solo pois esas inversións e non estar falando moitas veces como demagoxicamente se fai de que gasta tanto nesto, gasta no outro. Temos que gastar en investigación e temos que gastar en prevención porque senón pois isto vai mal, porque a verdade é que nos colleu pois moi mal, colleunos moi desprevenidos, moi pouco equipados, en red todos moi tarde, en un principio cando estaba moi lexos de aquí tampouco lle demos importancia e eu creo que lle temos que dar importancia ás cousas, temos que valorar o traballo dos científicos, o traballo dos nosos sanitarios e todo eso, porque, bueno, evidentemente temos un sistema sanitario creo que moi bo, pero estáse demostrando que é moi bo, moi ben implantado e moi ben tal, pero creo que últimamente, pois, moi descuidado desde o punto de vista orzamentario, e eu creo que non só é facer estradas, nin aves, nin moitísimo menos, senón que temos que mirar un pouco máis polo sistema da prevención sanitaria e todo eso, porque nos colleu moi mal, moi mal. Creo que a todos os países, pero nós, desde logo, creo que dos peores.